Yaratılış cilvaları. Mehribon va rahmli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Yaratilish jilvalari turkum eshitirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz yakuniga qadar bizni hamrohlik qiling. Agar bir yomg'irli kunda tabiat mehmoni bo'lsak, yomg'irning tarovatli tomchilarini tabiat paykariga mehr ila qo'l tortishini ko'ramiz. Yomg'ir bu ilohiy rahmat, nafaqat tabiat, balki odamizod jonini ham shodob etadi. Yomg'ir tomchilari osmon va zaminni bir-biriga qadab turgan ipakdek, xoliqi olam loyazol qudrati va uning cheksiz rahmatini namoyishga qo'yadi. Yomg'ir yog'ilishi bilan barcha mavjudot jon olib, harakat qila boshlaydi. Serdolu daraxt o'rmonlar, maysazorlar, bog'lar va gulzorlar, ularning barchasi yomg'ir barakati bilan bezaklanadi. Aziz tinglovchilar, bugungi dasturimizda suv va yomg'irning barcha borliqqa bo'lgan ta'siri haqida suhbatlashamiz. Suv hayot manbai ekanligi va tirik mavjudot hayotiga idoma berish asosi ekanligini hech kim inkor eta olmaydi. Suvning hayotdagi o'rnini tavsiflash soda ko'rinishi mumkin. Ammo bu sohada olib borilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra, hali bu mavzuda o'z javobini topmagan ko'plab savollar mavjud. Yer kurasining yarmidan ko'pi, 71%ini tashkil etuvchi suvning 97.5% sho'r suv hisoblansa, atigi 2.5%ini chuchuk suv tashkil etadi xolos. Bu esa suvning iste'molga loyiq qismini asrash. Hozir dunyo miqyosida dolzarb ahamiyat kasb etishini anglatadi. Suvning eng birinchi foydasi bu uning chanqoqlikni bartaraf etish xususiyatidir. Suv tiriklik va hayot, farovonlik, to'kin sochinlik manbai. Uning har bir tomchisini asrab avaylash, oqilona foydalanish har birimizdan alohida mas'uliyat va e'tibor talab etadi. Zero kurai zaminimizdagi barcha suv zaxiralarining 97%dan ortig'i iste'mol uchun yaroqsiz hisoblanadi. Qolgan 3% esa yer yuzi va tog' hududlarini qoplagan chuchuk suvlar hissasiga to'g'ri keladi. Islom dini aziz payg'ambari Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va alihi va sallam suv haqida buyurmishlar. O'z rahmati ila bizni chuchuk suvdan serob aylab, gunohlarimiz sababli uni achchiq va shur qilib qo'ygan Allohga shukronalar bo'lsin. Suvning tabiatdagi aylanishini harakatga keltiruvchi quyosh okeandagi suvni istadi. Bunda ma'lum qism suv havoga gaz holida bug'lanadi. Bug'lanish shu bilan birga ko'llarda va daryolarda ham yuz beradi. Quruqlikda o'simliklardan va tuproqdan katta hajmda suv parchalanishi yuz berib, o'z navbatida havodagi suv bug'lariga kelib qo'shiladi. Atmosferadagi ma'lum kichik hajmdagi suv sublimitsiya orqali yuzaga keladi, muz va qor erish fazasini mutlaq chetlab o'tib, gaz holatiga bug'lanadi. havo oqimlari bug' ya'ni gazni atmosferaning shunday qatlamiga olib chiqadiki, u yerdagi sovuq harorat uni bulutlarga aylanishiga sabab bo'ladi. Qadrli tinglovchilar, siz yaratilish jilvalari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan tinglayapsiz. Dasturimiz matn tarjimasi va sadosini barstudy.com/uz saytida ko'ra olasiz. Ishtirishimiz davomida ham bizni tinglab boring. Havo oqimlari bulutlarni yer yuzi bo'ylab harakatlantiradi va bulut parchalari birlashib o'sadi va yomg'ir sifatida osmondan qaytib tushadi. Ba'zi yog'inlar qor sifatida yerga tushadi va muz parchalari va muzliklar sifatida to'planishi mumkin. Qor issiq o'lkalarda bahor kelishi bilan erishni boshlaydi. Yog'inlarning asosiy qismi okeanlarga tushgan holda, ma'lum qismi yerning ustiga tushadi. Bu yerda gravitatsiya yordamida suv yer yuzasi bo'ylab oqadi. Ba'zi yer yuzasi bo'ylab oquvchi suv daryolarga kelib qo'shiladi va okean tomon oqib boradi. Ba'zilari chuchuk suv sifatida ko'l va daryolarda to'planadi. Barcha suv yer yuzasi bo'ylab oqmaydi. Suvning ko'pgina qismi tuproqqa suriladi, ya'ni infiltratsiya bo'ladi. Ba'zi suvlar tuproqning chuqur qatlamiga infiltratsiya bo'lib, yer osti suv qatlamini to'ldiradi. U yerda toza, katta hajmdagi yer osti suvlari uzoq vaqt davomida saqlanadi. Ko'rinib turibdiki, bugungi kunda suvga bo'lgan ehtiyoj va talabni qondirish va undan oqilona foydalanish, uni asrash, e'zozlashni yo'lga qo'yishimiz uchun eng avvalo odamlar ongiga bu haqiqatni singdirish, bu yo'ldagi targ'ibot, tashviqotni avval oiladan, mahallalarimizdan boshlashimiz zarur. Hurmatli tinglovchilar, yaratilish jilvalari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Alloh yorimadoringiz bo'lsin.